Labas rytas. Šiuo metu Lietuvoje lygiai 8 valandos. Jūs klausotės Marijos radijo.
Laida prie šeimos židinio.
Garbė Jėzui Kristui, jumis Marijos radijo laida prie šeimos židinio ir šiandien svečiuose esame Kanos šeimų bendruomenės nariai. Aš esu Vitalis, dalyvauju Kanos šeimuose jau 3 metus savo žmona Jurgita ir kartu su manimi yra Benediktas ir Jūratė, kurie taip pat jau 2 metai Kanoje. Ir šiandien mes bandysim truputį pasikalbėti ir paatvirauti apie tai, kaip sekasi šeimai gyventi, artėti prie Dievo, kaip mes per Kaną labiau ar toliau nuo Dievo atsirandame, arčiau vienas kito, ar labiau susvetimėjame ir įvairius tokius dalykus bandysim pagvildenti šioje laidoje. Ir žinoma, truputį ir pasidalinsime apie pačią Kaną, jau ne pirma Marijos radijo laida apie tai, bet visada priminti ir pasidalinti yra smagu. Taigi, sveiki, Benediktai ir Jūratė.
Sveiki.
Sveiki.
Tai pradžiai galbūt papasakokite apie save, apie savo šeimą, kaip susipažinot, kaip ėjote link santokos, kaip visas jūsų tas kelias prasidėjo.
Pradės.
Nu, tai pradėk, jeigu jau pradėjai.
Tai mes esam susituokę jau beveik 10 metų. Kai koks tas buvo mūsų kelias iki santokos, tai jis buvo toks pakankamai sudėtingas, sakyčiau. Iš tikrųjų, buvom pakankamai jauni. Susipažinom, kai mums buvo 19 ar 20 metų. Susipažinom mes Palangoje, prie jūros.
Daugumas lietuvių.
Romantiškoj vietoj. Žodžiu, draugavomės gal kažkur 2 ar 3 metus. Ir Dievas padovanoja mums sunelį, Jokūbą. Ir mes susitokėm. Tokia mūsų buvo ta santokos pradžia. Tai mūsų ta santoka nebuvo tokia, kaip pasakyti, pakylėta ir gal sukurta taip tiesiog iš meilės, aišku, tos meilės ten kalbom jau neatrodė, kad jos labai daug ir labai graži ta meilė, bet aišku, mes sunku pasakyti, ar būtumėm susituokę, jeigu Dievas mums nebūtų padovanojęs sunelio. Ir pragyvenome santokoj, kiek čia, 8 metus ir tuomet į mūsų gyvenimą atėjo Kana, už kurią aš esu asmeniškai dėkinga Dievui labai stipriai. Ir manau, kad Kana, iš tikrųjų mes susitokėm ne prieš 10 metų, bet prieš metus, praeitą vasarą. Galėčiau taip įvardinti, kad Kana mus sutokė iš tikrųjų. Ten buvo oficialios vestuvės, o prieš metus Kanoje buvo tikrosios vestuvės, kuriuose aš pajutau santokos pilnatvę.
Ir taip jau iš karto taip riebiai apie Kanos
riebiai
vaisius. Benediktai, o kaip iš tavo pusės, iš vyriškos pusės atrodė tas Dievo atvedimas jūs į santoką, taip Dievas truputį gal paspaudė jūs, ar ne?
Nu taip, iš principo gyvenimas buvo jaunas, nerūpestingas ir žiūrint į tuos laikus, tai labai linksmas ir labai geras. Ir po 26 metai, tai tikrai nepasakyčiau, kad jau norėjau santokinio gyvenimo tuo metu. Tai buvo pats linksmumas jaunystės. Ir draugavome mes su Jūrate gal ne 2 metus, gal jau kokius 5 iki to laiko. Kažkaip tai man rodo, kad daugiau buvo metų. Ir kaip ir visos poros, ir džiaugiamės, ir pykomės, ir skyrėmės, ir vėl susitaikydavom. Ir tai tas toks jaunatviškas gyvenimas iki to santokos buvo, manau, toks įprastas, kaip ir visiem jauniem žmonėm. Ir atsitiko taip, kad negalima sakyti, kad ne iš meilės, o iš meilės viens kitam susilaukiam sūnaus. Po sūnaus susilaukimo negali, kaip sakant, pakeisti savo gyvenimo kardinaliai ir atitrūkti nuo tų jaunystės linksmybių nebuvo iš pat pradžių labai lengva. Ir pirmieji 2-3 gyvenimo metai santuokoje buvo labai sunkus ir sunkiai, sakykim, supratome, ką mes čia gal kartu veikiame ir dar galėtume atskirai pabūti, bet kadangi buvome tokie viens kitam, kaip čia pavadinti, reiškia, nu, taip išauklėti galbūt, kad tikrai nenorėjome palikti vienas kito vien tik tais rūpesčius vienas kito, tai ir kartu ir buvome. Ir laukėme to, kaip čia pasakius, pagerėjimo gyvenime, kada viens kitam labiau atsiskleisime meilėje. Tai va tokia ta gyvenimo pradžia buvo.
Dėkui už tokį išsamų pasidalinimą. Man labai smagu klausyti, kai vyras taip daug kartų pasako žodį meilė. Nes iš tikrųjų mes vyrai mėgstame labiau reikalus sutvarkyti, o meilė jau čia moterų darbas. Tai ačiū, Benediktai. O toks klausimas dabar būtų, vis tiek esame Kanoje ir Kana neatsiejama nuo tikėjimo, nuo asmeninio to santykio su Dievu, kuris artina mus vieni prie kitų porose ir bendruomenėje. Koks tas santykis su Dievu, ar jisai iki Kanos kažkur buvo sutiktas tas Dievas, ar Dievas jūs sutiko, ar jūs jį sutikote, ar galbūt tiesiog jisai taip, kaip tam pasakojime, nematomai lydėjo, kartais panešdavo ant rankų, kol kažkas įvyko ir jūs jį pastebėjote. Kaip truputį apie tai kažką papasakot. Kaip tas Dievas?
Tai aš galiu pasidalinti savo įspūdžiais gyvenime apie dvasinį gyvenimą ir Dievą. Tai šeima mūsų buvo tokia, kur labai retai tik per šventės, kaip sakant, eidavom į bažnyčią ir aš buvau nelabai arti su Dievu ir su bendravimu su juo, tai bet visą laiką kažkaip tai gyvenime jaučiau, kad mane arba saugo, kaip čia pasakius, arba padeda, nes labai gyvenimas, kai tau klostėsi palankiai, be jokių didelių tokių kažkokių tai sukrėtimų, tragedijų, ir visą laiką toks jausmas neapleidžia, kad mane saugodavo Dievas, nors aš su juo, kaip sakant, jokių santykių šis neturėdavau. Kaip dabar kartais sako susitikimuose žmonės, kad tiesiog Dievas daro savo darbą ir palaipsniui laukia, kol atsives jisai pas mane, pas jį. Tai va tas pradžioj gyvenimo iki Kanos, sakykim, tai Dievo mano gyvenime beveik nebuvo iš viso. O su Kana, su ta vat vasaros stovykla pirmąja, kurioje mes sudalyvavom, tai, sakykim, buvo tikrai lūžis toksai taškas, kuriame pradėjau kažkaip tik kitaip žiūrėti į Dievą ir į santykį su juo. Tai vat tokia vat istorija.
Nu, aš tai galiu pasidalinti, kad iki Kanos tai santykis su Dievu buvo irgi pakankamai silpnas, tos draugystės man norėjosi, aš juos visada ieškojau ir Kanos vasaros stovykloje tą draugystę tiesiog pagilinau, iš tikrųjų atradau iš naujo, ir per Kanos stovyklą mes gavome ir tokių kaip ir iš tėvo Kristofo žinių ir gavome šventosios dvasios krikštą, ir vėliau dar per žiemos rekolekcijas mes buvome Šiluvoje savaitę ir prancūzų pora, žodžiu, buvo mokymai šventojo rašto ir pagilinome žinias švento rašto klausimais, ir per tą savaitę aš labai atradau, tiesiog įsileidau į savo širdį Jėzų. Tai buvo man iš tikrųjų didelė dovana ir didelis atradimas. Toks gal buvo mano kelias, ir šiuo metu jaučiu iš tikrųjų didelį Dievo buvimą kartu, lydėjimą ir Dievo pagalbą sprendžiant įvairias situacijas, sunkias šeimos, poros, dvasios dovanas labai jaučiu, kai paprašai Dievo iš tikrųjų atsiųsti ramybės dvasią, stiprybės dvasią, spręsti tam tikrus klausimus sunkius, tai iš tiesų labai padeda.
Užsiminėjau apie Kano stovyklą, tai gal mes paklausę muzikos perisim apie tą stovyklą, kas čia per dalykas pasi.
Thank you.
Taigi grįžtame po pertraukėlės, studijoje Vitalis iš Kanos šeimų bendruomenės, Jūratė ir Benediktas, ir truputėlį užsiminėm apie Kanos stovyklą. Kanos stovykla, Kanos šeimų arba porų stovykla, rekolekcijos yra skirtos poroms, kurios nesvarbu kiek laiko yra susituokę, o gal net nesusituokę, bet tiesiog gyvena kartu ir trokšta Kanos to perkeisto vandens į vyną, kitaip tariant, to Dievo prisilietimo, kuris gyvenimą padaro šviesesnį ir linksmesnį ir o gal kartais ir sunkesnį iš tiesų. Čia jau Dievo planas kiekvienam asmeniškas ir kiekvienai porai parengtas. Tačiau kelionė Kanoje visada prasideda nuo stovyklos ir šiais metais taip pat stovykla bus ir mes ją planuojame ir organizuojame ir jinai bus rugpjūčio mėnesį nuo 9 dienos Marijampolės rajone Gintaro poilsiavietėje. Vėliau dar pasakysime, kaip galima užsiregistruoti. Ir dabar jūs buvot Kano stovykloje neseniai, palyginus pernai.
Jo,
tai dar gerai atsiminat, aš buvau, mūsų pora buvo, mes pradėjome prieš, dabar jau 4 vasarą, tai prieš 3 vasaras pirmą kartą, prieš 2 metus buvom jau tarnavom, ten pagelbėjom, pernai praleidom ir šiemet vėl norėtume važiuoti, jeigu bus galimybė ir Dievas laimins šitą mūsų norą. Tai vat, aš jau nebeprisimenu beveik, kaip ten yra tai stovyklai. Jukau iš tiesų, aišku, prisimenu ir tai buvo viena iš stovyklų, kuri mūsų gyvenime irgi padarė didžiulį, paliko didžiulį pėdsaką. Nes mūsų pora, aš ir mano žmona Jurgita, dabar jau 8 metai esam susituokę ir prieš tai Dievą sutikom kiekvienas atskirai ir jau gan nemažą gabalą gyvenimo kelio buvom nuėję su Dievu. Aš prisimenu tokį potyrį įdomų, kad kai mes su ja pradėjom draugauti, o vėliau susitokėm, man buvo keista su ja melstis, toks likti gėda kažkaip, kaip čia ta žmona čia dabar meldžiuosi. Labai buvo savotiškai ir ta malda va to tokia nunyko, formali buvo labai pasidariusi, eidavom į pamaldas sekmadienį, kada reikia, tovėdavom kartais ir neištverdavom iki galo, nors tą Dievo patirtį kiekvienas turėjom asmenišką. Ir Kanos ta savaitė poroms mane bent jau išmokė su žmona žiūrėti į Dievą kartu. Kažkaip asmeniškai lyg ir problemų nebuvo, bet kartu aš, vat, man būdavo sunku, nepatogu kažkaip. O va toj savaitėj tas pasikeitė dalykas. Prieš eidamas į laidą aš galvoju, nu kągi čia labai jau ir pakeitė man iš tikrųjų Kana, nu iki Kanos buvo ir po Kanos, nes šiaip neblogai gi viskas. Bet vat jeigu taip konkrečiai, tai iš tiesų va tą žvilgsnį į Dievą sudėjo mūsų kartu. Mes kažkaip žiūrėjom į Dievą, tai buvo lyg lygiai grečiai, dabar jie susiliejo tie žvilgsniai. Ir vat artėti prie Dievo tapo lengviau kartu poroje, palaikant vienas kitą, ko anksčiau ir nebuvo. Tai o kaip jūsų patirtis stovykloje? Gal nepasakokit, kas ten darėt stovykloje, kad neišduot surprizinių tų momentų naujom porom, kurios atvažiuos? Nes mes kaip ir prijaučiantis Dievo tai dvasiai, kur yra linksma dvasia, surprizus mėgstam daryti naujom porom.
Nu tai aš galiu pasidalinti savo pažiais, tai negaliu sakyti, kad važiavusi Kano stovyklą mano gyvenimas apsivertė, kaip sakant, aukštyn kojom ir kad sutikau Dievą ir viskas mano gyvenime pasikeitė, nors kadangi žmogus esu toks labai racionalus ir visą laiką viską bandau suvokti protu, tai ir toj stovykloj visi tie įvykiai, kurie ten klostėsi, tai buvo galvojami per protą ir nepasiduodant jausmams, kad ir kaip kartais atrodytų, kad tų jausmų trūksta manyje ir mano žmonai trūksta jų, bet kaip sakant, vis tiek viskas nevyksta staiga ir ten neįvyko kažkaip tai taip, kad su kirviu nukirto ir viskas pasikeitė gyvenime. Tai tiesiog vienas toks matyti svarbiausias momentas man tai yra tai, kad kai kažkokių tai tam tikrų problemų bet kokioj situacijoje šiuo atveju poroje, tai kai nežinai, kaip jas spręsti, tai reikia kažkokios tai metodikos, kaip išspręsti tam tikrą uždavinį, tai šiuo atveju buvo tokie mokymų, kaip sakant, savaitė ir susidedant iš visokių sudėtinių dalių, kaip ten atleisti, kaip priimti ir taip toliau. Tai tiesiog, sakyčiau, buvo toks išdėstytas pradžiamokslis kursas, kaip gyventi poroje, kaip suprasti vienas kitą. Ir va tai, sakyčiau, davė tokį didžiausią naudą, kad gali vienas kitą priimti tokį, koks yra, sakykim, susitaikyti su tuo, nes iki Toskanos buvo labai sunku susitaikyti su tam tikrais vienas kito tokiais trūkumais, arba vienas kitą žiūrėdavom nelabai atlaidžiai, o Kana būtent tą stovyklą davė tokio mokymą ir tokias priemonės sugebėti viens kitam atleisti tokius dalykus, kurių atrodytų nelabai nori atleisti normaliai gyvendamas. Tai va čia tas toksai pradžiamokslis, kurį gavome, kaip elgtis vienas su kitu, tai buvo vienas svarbus momentas, o kitas svarbus momentas, tai kaip, reiškia, visą laiką yra toksai pas mane pasitikėjimas savo jėgomis ir visą laiką galvoju, kad visas kylančias bėdas išspręsi pats. Būtent antras momentas stovyklos yra, sakyčiau, toks, kad ne tik tais vieno žmogaus pastangomis visos bėdos gali išspręsti, o su Dievo pagalba, ir tas trečias asmuo šeimoje Dievas, su jo pagalba, jam jo prašant, atsiduodant jo valiai. Tai buvo antras toksai kertinis momentas stovyklos, kurį sakykime, aš jaučiu ir atsimenu ir juo vadovaujuosi ir toliau. Va šitie du momentai tokie man buvo tokie įsimintiniausi ir svarbiausi, sakykime, kurie leidžia suprasti ir dabartinį mūsų gyvenimą. Ir prisimenant tas pamokas, duoda kažkokias tai priemonės ir įrankius, kaip elgtis ir toliau poroje, kad sakykime, vienas kito neskaudinti taip stipriai kaip iki tol. Aišku, kaip sakant, ne visą laiką pavyksta ir po Toskanos nesam šventieji, bet bent jau turim žinias ir priemonės ir įrankius, kaip tą daryti ir taikyti. Tai čia du momentai buvo. Ir dar trečias momentas yra toksai, kad žiūrint į tą mūsų tokį šeimos pradžią, sunkia to tokio šeiminio ir tokio mylingo, kaip čia pavadinti, gyvenimo, tai manau, kad labai svarbus momentas yra tas, kad žmonės turi norėti vienas su kitu gyventi ir tik tai, sakykime, tada ieškoti priemonių, kaip įgyvendinti tą galėjimą kartu gyventi. O tų priemonių ar čia, ar kitur jų visą laiką galima rasti. Bet va tas noras, kad jisai būtų, kad mes turėtume eiti vienu keliu kartu, o ne sukti skirtingais keliais, nes kartais atrodo, kad tos mūsų skirtumai yra visiškai neįveikiami arba nesuprantami ir mes tikrai neturėtumėm būti kartu, bet iš tikrųjų taip nėra, nes jeigu žmonės kartu gyvena ir nori kartu gyventi, tai manau, kad galima surasti priemonės likti kartu. Tai vat, manau, vat, tie tokie trys momentai man buvo svarbiausi ir tas, vat, manau, kad žmonėm reiktų kažkaip stengtis norėti būti kartu, galvoti būtent taip, kad reiktų likti kartu, o ne galvoti priešingai, kad neverta likti kartu. Tai vat, jeigu turim tą norą kartu gyventi, tai tada reikia ieškoti priemonių, kaip išsiaiškinti visus dalykus skiriančius mus tarpusavį ir tada rasti kompromisus. Tai va tokie va trys, sakykime, man svarbiausi momentai gal buvo.
Aš galėčiau pasidalinti, kad ta savaitė Kanoje, tai pagrindinis dalykas, ką aš gavau, tai mes savaitę laiko bendravome dviese kartu su vyru. Tai per visą mūsų 8 metų laikotarpį, kiek mes buvom vedę kartu, tai per visą tą laikotarpį sudėjus tikrai tiek laiko mes nesišnekėjome. Dviese taip kartu. Ir ta prasme, tas šnekėjimasis tai apie mūsų santykius, apie mūsų poros gyvenimą, apie mūsų problemas, tai vat Kana suteikia tą savaitę porai, suteikia tą laiką, tą investavimą į santykių kūrimą. Ir iš tikrųjų to pas mus praktiškai iš viso nebuvo per tuos 8 metus. Ir to tikrai labai trūko ir buvo ir visokių minčių ir ta prasme, kad mūsų santoka neaišku, kas jos laukia. Ir per tą savaitę laiko mes iš tikrųjų padirbėjom pakankamai stipriai su tuo santykiu ir mintis, kad santoka gali nutrūkti kažkur tai ir išsisklaidė. Tai vat iš tikrųjų, jeigu nori gero santokinio gyvenimo, kokybiško, pilnatviško, reikia ne tik norėti kartu būti, norėti džiaugtis tą santoką, bet reikia investuoti laiką, reikia dirbti su tuo, jeigu bet kokį kūrinį reikia jį glūdinti ir reikia su juo dirbti. Tai va, tai buvo pagrindinis dalykas, kuo aš labai džiaugiuosi. Ir kitas niuansas, tai Dievas mus moko mylėti ir atleisti ir per tą savaitę tai buvo irgi du pagrindiniai dalykai, ko mes mokėmės. Dar labai didelis dalykas buvo porų liūdėjimai. Kai jauti kažkokias problemas poroje, tai iš tikrųjų, kai esi bendruomenėje, tai ir pasiklausai kitų liūdėjimų apie kažkokias tai problemas, tai pasijunti toks kaip ir ne vienas kovoje, atrodo, kad kai mes visi kartu būryje, tai kaip ir lengviau spręsti tas problemas. Tai vat iš tikrųjų tie liūdėjimai porų dalinimaisi grupelėse, tai yra didelis dalykas, ką gauni per tą savaitę. Va, tai gal tiek.
Ačiū labai jūs. Taip, jau užvedėt, aš galvojau kažkaip, vat, neveltui šitą misiją, nes Kano šeimų, ta bendruomenė, tai yra misija Šemeniov bendruomenės, kuri gyvena tą besidalijantį krikščionišką gyvenimą ir Lietuvoje tos bendruomenės nėra kol kas, bet jau meldžiamasi, kad jį ir Lietuvoje įsikurtų, tai yra tarptautinė ekumeninė bendruomenė, įsikūrus Prancūzijoje, Latvijoje taip pat yra arčiausiai kaimynai mūsų Lenkijoje yra, taigi tos bendruomenės veikla labai plati, evangelizacinė ir su jaunimu ir su šeimom ir labai labai daug visko daro, bet svarbiausia gyvena ir dalinasi evangelijos tą evangelinį gyvenimą kartu bendruomenės gyvenimą. Ir misija Kana vadinasi remiantis tuo pasakojimo apie pirmąjį viešpaties padarytą stebuklą Kanoje per vestuves, kur vestuvių metu Marija, Jėzaus motina pastebėjo, kad baigėsi vynas, puotos vynas ir kaip rūpestinga mama, ką ir daro ir dabar nuolat, Marija kreipėsi į Jėzų, sakydama, jie nebeturi vyno. Ir iš pradžių Jėzus taip sako, o kas mums su tavim, nu, neturi, tai neturi, bet iš esmės viešpats laimino tą santuoką, laimino tą buvimą kartu ir padarė pirmąjį savo stebuklą. Labai labai plati tema iš tiesų apie tą evangelijos vietą, bet vat ant ko jūs užvedėt? Kaipgi jis padarė tą stebuklą? Jisgi nepaėmė kibiro, nenuėjo upę, pasiėmė ten ir opt vynas. Ne, jisai paėmė, sako, pripildykit asočius vandens, tie asočiai didžiulė akmeniniai. Ir ten žmonės tikrai turėjo padirbėti, kad pripildyti to vandens, pritasyti, prinešti, nežinau, ko jie ten nešė, iš kur jie sėmė, iš šulinio, ar iš ežero, ar iš upės, ar iš kur ten. Ar ne, faktas, kad jie turėjo įdėti darbo tam, kad Jėzus padarytų stebuklą ir paverstų tą vandenį vynu, geriausių vynu, kokį yra ragavę jie tenai. Stalo prievaizdas nustebo, maždaug, kodėl tu čia į pabaigą geriausią vyną padavi. Taigi, Dievas nori padaryti stebuklą, jis jį daro, tai turbūt trunka kurį laiką, bet tol, kol mes neįdedam kažkokių pastangų, nieko ir nevyksta. Tai jūs pasakėte. Ir jums bekalbant, besidalinant, tokiais dalykais nuoširdžiais, tokiais apie sugebėjimą atleisti, apie meilę, tiesų aš prisiminiau ir mūsų poros santykius, kur yra lygiai tas pats, kur mes eidami per metus turime tiek įdėti darbo, iš tikrųjų, atleisti yra darbas, mylėti irgi, kai išblėsta tie romantiški jausmai, kurie atveda į santuoką dažniausiai, tada jie ateina darbas ir matyt nėra poros, kurie nebūtų suabejoję arba kurie nebūtų susidūrę su tais trūkumais arba skirtumais ir staptelėje. Ir matyt, va, tas stebuklas Dievo ir yra, kad jis duoda mums tų jėgų visgi dirbti tame. Ir iš tiesų mes su savo žmona irgi po stovyklos dabar jau 3 metai atrodo atsisukti atgal. Iš tiesų daug, daug dalykų pasikeitė mūsų šeimos gyvenime. Neskaitant to, kad ta šeima gausėja, tas irgi labai keičia gyvenimą, bet taip pat ir Kana vaidina labai didelį vaidmenį tame iš tiesų. Man vėlgi labai svarbu tas išmokimas melstis. Tas dalykas, tai kad mes turime, kaip Jūratė minėjo, kitas poras, kurios liudija, kurios patyrė tą patį, su kuriuo mes daliname susitikę kas mėnesį ir taip vieni kitus pastiprinam. Tai labai stipriai įtakoja mūsų poros keitimasi ir dažnai netgi būna, kai mes susiduriam su sunkumais, problemomis, mes tiesiog prisimenam Kaną, prisimenam, kaip reikėtų spręsti tam tikrą problemą, arba kaip ruoštis kažkam svarbiam įvykiui gyvenime, tai pradžiai atsisėsk ir pasimels. Mes rašom vieni kitiems žinutės prašydami maldos vieni už kitus, mes galų gale susitinkam ir išsikalbam vieni su kitais, pasidalinam to, kas yra sunku gyvenime. Pavyzdžiui, aš asmeniškai tiek atvirai kaip Kanoj dalinuosi labai labai mažai tokių artimų pokalbių yra su pačiais geriausiais draugais iš vaikystės, tą galiu daryti ir Kanoj. Yra dalykų, kurių atrodo nepasakytum niekam, netgi savo tėvam kartais nepasakoji kažko, tai nepasidalini apie santykius šeimoj poroj, bet Kanoj tą gali daryti. Tai aišku irgi kainuoja kažkiek ir to. Tas atvirumas turi savo kainą, ir, bet kartu ir turi tą vaisių, tų nuostabių va, to vyno saldumą tokį, kurį viešpats perkeičia. Taigi va tas darbas. Aišku, taip irgi skamba, mes čia taip jau niūriai pradėjom kalbėti darbas ir jau žiūriu, čia artėjom beveik į pabaigą. Tai gal galim pakalbėti ir labiau apie tokius linksmesnius kažkius dalykus. Kas džiugina, vis tiek po stovyklos galima ir nepasilikti kanai. Gavot įrankių priemonių, viskas gerai, nėra būtina toliau likt, bet jūs liekat ir dabar planuojat į stovyklą važiuoti, tarnauti. Aš prisiminiau va dar vieną momentą, kad kai buvau pirmą kartą stovykloj ir maždaug vidury tos stovyklos supratau, kad daugiau dalyvauti jau aš nebegalėsiu stovykloje antrą kartą. Ir aš su tėvui Stasiui, kuris dažnai būna su mumis, sakau, tai kaip čia yra dabar, tai aš padalyvausiu ir viskas, to baigsis, neįdomu, aš noriu dar, taip gera man čia. Nesako, nesibaigs. Tai kas toliau vyksta po stovyklos gyvenime? Mes jau pakalbėjom apie tai, kad reikia dirbti, ruoštis, bet tas darbas nėra gal toksai varginantis ir baisus ir ta linksmesnė pusė gal kažkokia, tai šviesesnė dar.
Nu, šviesesnė pusė visą laiką yra, kai žiūri į viską šviesiau, tai tada šviesesnė pusė atsiranda. Tai po kanos visas susitikimai vykstantis, tose brolyjose pasidalinimai, tai jie yra labai, labai tokie, kaip čia pasakius, skaidrus, švarus, ta prasme, kad vienas kitam gali sakyti, kaip Vitalis minėjo, atvirai viską ir to visiškai nebijodamas. Ir kaip aš dažnai savo žmonai ir jaunystėje ir šiau ir dabar sakau tą patį, kad tam tokie pasidalinimai man priliksta išpažinčiai. Kuo žmogus nebijai daugiau išsakyti vienas kitam, kuo mažiau laikai pykčio ir visokių nesusipratimų savyje, tai tuo tau yra lengviau gyventi. Ir vat tas tokie galėjimai pasidalinti man yra labai, kalbant apie tą šviesėje pusę, tai man yra didžiulis šviesulys, kadangi aš po jų išeinu, kaip sakant, kaip po išpažinties. Jaučiuosi, kad man viskas atleista, viskas nuplauta, nes aš su visais pasidalinu savo bėdomu ir man rodo, kad jos pas mane arba visai išnyksta, arba sumažėja, nu, mažų mažiausiai dvigubai. Tai vat tie likučiai po kanos tų brolyjų pasidalinimų yra tokia, labai sakyčiau, gera priemonė tolimesniam šeimos bendravimui. Visa ta kana, tai aš tiksliai nežinau, bet trunka kiek ten 4 ar kiek ar 6 metus. Ir reiškia, stovyklų nebėra, bet yra visi tie mokymų testinumas. Ir aš įsivaizduoju, mes kodėl dalyvaujam toliau, todėl kad tiesiog įdomu, kur mus Dievas nuves ir įdomu, kokį lygį mes šeimoje pasieksim. Gal iš vis nebesipyksim, pavyzdžiui, tai būtų kažkokia tokia siekiamybė, tai dabar bandom taikyti, kiek išeina, kiek laiko sugebam skirti nuo visų darbų ir vaikų tas priemonės, kurias išmokom, bet kaip ir visose šeimose per darbus ir per vaikus to laiko netiek daug lieka, tai ir tai maldai ir porai nėra daug laiko, bet kaip sakant, stengiamės tą daryti ir kaip minėjau, tikimės, kad tas kelias tų kelių metų to programoj kanos dalyvavimo laukiam, kol sunoks tie vaisiai ir, kaip sakant, prinokia bus tokie sultingi, kad beveik patys nuo medžio nukris ir nebereikės mum to medžio, tų vedlių, kurie dabar veda ir tuo pačiu, sakykim, kviečiam visus dalyvauti dėl to, kad matom rezultatus to gėrio. Tai va tokia šviesesnė ateitis laukia.
Aš tai vis pagalvoju iš tikrųjų, kad man taip gaila, kad mūsų yra pakankamai nedaug šitų porų. Nežinau, per kiek metų kana Lietuvoje yra. 11 metų ir kiek ten porų, neaišku. Dabar 12, bet per tuos 11 metų kiek apskritai porų perėjo visą šitą kanos programą. Tai aš manyčiau, kad kiekviena pora turėtų perėti šitą programą. Tai yra tiesiog, tai yra tokia Dievo dovana, kurią nepasinaudoti ir turėti tokius vaisius fantastiškus. Tai čia iš tikrųjų verta tikrai investuoti šiek tiek laiko į šitą savaitę ir paskui mes, tie pasidalinimai brolijose vyksta kartą į mėnesį, mes skiriam tą laiką ir iš tikrųjų tas laikas, atrodo, gyveni skiri laiką buičiai, vaikam, darbui, bet tikrai kažkaip neišyna tiesiog paimti ir skirti laiko porai. O čia tiesiog, yra susitikimas kartą į mėnesį ir tu nuvažiuoji ir skiri tą laiką ir iš tikrųjų gauni didžiulius vaisius. Ir mes dar turim 2 savaitgalius, ar ne, per metus. Ir turim dar žiemos rekolekcijas savaitę laiko žiemą. Irgi tai yra didžiulė dovana. Tai va, aš atsimenu, kai baigėsi kano stovykla, tai aš taip meldžiausi Dievo, kad mes liktumėm kanoje, kad mano vyras tikrai apsispręstų irgi likti, nes tai turi būti bendras apsisprendimas. nes jaučiau tokią Dievo palaimą ir tokią ramybę ir ta prasme, nu, ta prasme, viskas buvo taip gerai, kad galvoju, jeigu visą tai baigsis, tai nežinau, kaip bus. Nes kai tai įžengi ir jeigu va taip tave, ta prasme, veda ir numeta ir tu toliau nebetesi to, tai kažkaip, nežinau, dėtinga turėtų būti. Gauni gerą vitaminų dozę ir jinai, aišku, kažkiek tai vykia, bet to palaikymo tikrai va, reikia neveltui tie 4 metai matyti, yra numatyti tos programos.
Dievas išgirdo tavo maldas ir su Benu pasikalbėjo
racionaliai. Ir likti jo kanoj.
Tiesų, kana tai porai skirtas dalykas. Ir šiais metais į rekolekcijas mes irgi, aš negalėjau važiuoti dėl savo darbų. Tai mano žmonai neleido atvažiuoti vienai, nors jau buvo susiplanavusi. Tai dabar važiuosime į stovyklą ir ten tarnausime ir irgi tarnaujant labai daug gauniu. Vieną stovyklą esam tarnavę ir iš tiesų man tai buvo nuostabus laikas. Netgi, nors ir programa skiriasi ir ką, bet duodamas gauni. Ir tas yra nuostabu. O tiem, kurie nėra buvę, tai dar trumpai priminsiu, kur ir kaip pakliūti tą stovyklą. Taigi stovykla vyks šių metų rugpjūčio 9-15 dienomis iki žolinių. Marijampolės rajone, Jurgežeriuose, Gintaro poilsiavietėje. Ir informaciją bei registraciją galima elektroniniu paštu gauti lauku.ramune@gmail.com arba telefonu 8603531600 ir taip pat internetiniai mūsų svetainėje kana.lt, kurią administruoja Jūratė, va čia sėdi priešais mus. Tai labai visų laukiame porų, kurios mūsų lankstinukė senesnėme buvo parašyta: pamiršote, kad buvote įsimylėję, ir tokia jaunavidžių poros nuotrauka, ir man jis labai patiko, kad iš tiesų mes įsimylėjimas jis greit praeina, bet jį galima prisiminti, dalyvaujant kanoje ir naujinti. Tai labai dėkojame už dėmesį, labai ačiū Jūratė ir Benediktai, kurie šią vasaros dieną, nors ir nelabai karštą, atėjo ir taip nuoširdžiai dalinosi, ir aš iš tiesų, mes esam iš vienos brolijos kartu, dalinamės kas mėnesį ir šiandien irgi vat, padarėme tokį mini brolijos susitikimą, labai dėkingas esu jum ir ačiū Dianai už pulto besišypsančiai ir iki kitų susitikimų su Dievu.
Iki.
Laidą vedė diakonas Vitalis iš Kanos šeimų bendruomenės, su Dievu.
Girdėjote laidą prie šeimos židinio. Pasilikite kartu su Marijos radiju.
Give your thanks to the risen sun.
Give your thanks to the risen sun.
To the holy and anointed one.
To the holy and
fills our hearts with a joyful song.
Fills our hearts with a joyful song.
Jesus,
Jesus,
Jesus. Turn to Him, don't be afraid.
Turn to Him, don't be afraid.
Give Him honor, give Him praise.
Give Him honor, give Him praise.
Lift Him up to the highest place.
Lift Him up to the highest place.
Jesus,
Jesus.
Give him honor, give him praise.
Give him honor, give him praise.
highest place.
Lift him up to the highest place.
Jesus, Jesus, worship him. Give your thanks to the risen Son.
Give your thanks to the risen Son.
To the holy and anointed one.
To the holy and anointed one.
Fill our hearts with a joyful song.
And who